5 հունիսի Պարահանդեսից կես ժամ առաջ Գրուշնիցկին եկավ ինձ մոտ, հետևազորային նշանազգեստի ողջ փայլով։ Երրորդ կոճակից կախված էր բրոնզե փոքրիկ շղթա, իսկ դրանից կրկնակ լորնետ։ Արտասովոր մեծության էպոլետների կողքերը վեր էին ծռված, ինչպես ամուրի թևիկներ։ Կոշիկները ճրճռում էին։ Ձախ ձեռքին բռնած ուներ դարչնագույն լայքե ձեռնոցները և գլխարկը։ Իսկ աջ ձեռքով ամեն րոպե վեր էր բարձրացնում ոլորած և մանր գանգուրների վերածած մազերի փունջը։ Դեմքի վրա պատկերանում էին ինքնաբավականություն և միաժամանակ որոշ անվստահություն։ Նրա տոնական արտաքինը, հպարտ քայլվածքը ինձ կհարկադրեին քրքջալ, եթե այդ համապատասխաներ իմ մտադրություններին։ Նա գլխարկը ձեռնոցների հետ մեկտեղ սեղանին նետեց ու սկսեց ձգել իր փեշերը և իրեն կարգի բերել հայելու առաջ։ Ահագին սև թաշկինակը, որ նա փաթաթել էր չափազանց բարձր ենթափող կապին, որի խոզանին էր կրթնած նրա կզակը, կես մատնաչափ դուրս էր պրծել օձիքի տակից։ Դա քիչ թվաց, նա այդ թաշկինակը վեր քաշեց մինչև ականջները։ Այս դժվար աշխատանքից նշանազգեստի օձիքը շատ էր նեղ և անհանգստացնող։ Արյունը նրա դեմքին տվեց։
«Դու ասում են այսօրերը սոսկալի քարշ ես եկել իմ իշխանադստեր ետևից»,»
ասաց նա բավական անփույթ և առանց ինձ նայելու։
«Մեզ հիմարներիս ով է այնքան շնորք տվել, որ կարողանանք թեյ խմել»,»
պատասխանեցի կրկնելով անցյալ ժամանակի ամենաճարպիկ զվարճասերներից մեկի սիրած ասացվածքը, զվարճասեր, որին իր ժամանակ Պուշկինն է կովերքել։
«Ասա տեսնեմ, նշանազգեստը վրաս լավ նստում է»։ «Օֆանից վատ ջհուտ,
թե վատակերս ինչպես են կտրում»։
«Օծանելիք չունես»։
«Աստված իմ, էլի ես ուզում, քեզանից առանց այդ էլ վարդե շրթնաներկի հոտ է փչում»։
«Ոչինչ, մի այստեղ տուր»։
Նա մի կես բաժակ լցրեց իր փողկապի տակը, թաշկինակին, թևքերին։
«Դու պարելու ես»,» հարցրեց նա։
«Չեմ կարծում. Ես վախենում եմ, որ ստիպված լինեմ իշխանադստեր հետ սկսել մազուրկան. Համարյա ոչ մի ֆիգուր չգիտեմ»։
«Իսկ դու նրան մազուրկայի հրավիրել ես»։ «Դեռ ոչ»։
«Տես, քեզ կանխած չլինեն»։
«Իսկապես»,»
ասաց նա, ձեռքով իր ճակատին խփելով։
«Ցտեսություն, գնամ շքադրան մոտ սպասեմ»։
Նա արագ վերցրեց գլխարկը ու դուրս վազեց։ Կես ժամից հետո ես էլ գնացի։ Փողոցը մութ էր և դատարկ։ Ժողովարանի կամ պանդոկի շուրջը, ինչպես կուզեք անվանեք, հասարակություն էր խռնված։ Պատուհանները լուսավորված էին։ Գնդի երաժշտության հնչյունները ականջիս էր հասցնում երեկոյ անգամին։ Ես դանդաղ գնում էի։ Տխուր էի։ Միթե մտածում էի ես, երկրի վրա իմ միակ դերն է կործանել ուրիշների հույսերը։ Այն ժամանակից, ինչ ես ապրում ու գործում եմ, բախտն ինձ միշտ հասցրել է ուրիշների դրամաների լուծման։ Կարծես թե առանց ինձ ոչ ոք չէր կարող ոչ մեռնել, ոչ հուսահատության հասնել։ Ես 5-րդ գործողության անհրաժեշտ անձն եմ եղել, ակամա խաղացել եմ դահճի կամ դավաճանի ողորմելի դեր։ Դրանով ի՞նչ նպատակի է ձգտել բախտս։ Չլինի նա ինձ ընտանեկան ռոմանների քաղքենիական ողբերգությունների հորինող է կարգել, կամ օրինակ Բիբլիոթեկա դլյա Չսենիայի համար վիպակներ մատակարարողի աշխատակից։
«Ինչ իմանաս»։
«Քիչ մարդիկ կան, որոնք իրենց կյանքը սկսելիս ուզում են վերջացնել այն որպես Մեծն Ալեքսանդր կամ Լորդ Բայրոն, մինչդեռ իրենց ամբողջ կյանքում մնում են տիտղոսավոր խորհրդական»։ Դահլիճ մտնելով ես թաքնվեցի տղամարդկանց ամբոխի մեջ և սկսեցի դիտել նրանց։ Գրուշնիցկին կանգնած էր իշխանադստեր մոտ և մեծ ոգևորությամբ ինչ-որ բան էր ասում։ Իշխանադուստրը նրանց հրված էր լսում, այս ու այն կողմ նայում, հովհարը շրթունքներին դրած։ Դեմքին անհամբերություն կար, աչքերն ինչ-որ մեկին էին փնտրում իր շուրջը։ Ես կամացուկ մոտեցա նրանց ետևից, որպեսզի ծածուկ լսեմ նրանց խոսակցությունը։
«Դուք ինձ տանջում եք, իշխանադուստր»,»
ասում էր Գրուշնիցկին։
Դուք սաստիկ փոխվել եք այն օրից, ինչ ես ձեզ չեմ տեսել։
Դուք էլ եք փոխվել,
պատասխանեց իշխանադուստրը, նրան նետելով մի արագ հայացք, որի մեջ Գրուշնիցկին չկարողացավ նկատել գաղտնի ծաղրը։
Ես փոխվել եմ։
Օ, երբեք։
Դուք գիտեք, որ այդ անհնարին է։ Ով ձեզ մեկ անգամ տեսել է, նա հավետ հետը կտանի ձեր աստվածային պատկերը։
Դադարեցեք։
Իսկ ինչու դուք այժմ չեք կամենում լսել այն, ինչ որ նորերս և այնպես հաճախ ընկնդրում էիք բարեհաճ կերպով։
Որովհետև ես կրկնություններ չեմ սիրում,
պատասխանեց իշխանադուստրը ծիծաղելով։
Օ, ես չարաչար սխալվել եմ։ Ես խելագարս, կարծում էի, թե գոնե այս ուսադիրներն իրամունք կտան ինձ հուսալու։ Ոչ, ավելի լավ էր հավետ մնայի այն ատելի շարքայի նիշինելով։ Գուցե նրան էի պարտական ձեր ուշադրության համար։
Իսկապես, շինելը ձեզ ավելի ես ազում։
Այդ պահին ես մոտեցա և բարևեցի իշխանադստերը։ Սա մի քիչ կարմրեց և արագ ասաց. Ճիշտ չէ՞, մսյո Պեչորին, որ գորշ շինելը շատ ավելի ես ազում մսյո Գրուշնիցկուն։
Ես ձեզ հետ համաձայն չեմ,
պատասխանեցի ես։ Նշանազգեստով նա էլ ավելի երիտասարդ է երևում։
Գրուշնիցկին չդիմացավ այս հարվածին։ Ինչպես բոլոր երեխաները, նա ծեր լինելու հավակնություն ունի։
Կարծում է, թե կրքերի խոր հետքերը, որոնք նկատվում են իր դեմքի վրա, փոխարինում են տարիների կնիքին։ Նա կատաղի հայացք նետեց ինձ վրա, ոտքը գետնին խփեց ու հեռացավ մեզանից։
Խոստովանեցեք, ասացի ես իշխանադստերը, որ թեպետ նա միշտ էլ շատ ծիծաղելի է եղել, բայց դեռ նորերս ձեզ հետաքրքրական էր թվում, իր գորշ շինելով։ Նա աչքերը կախեց և չպատասխանեց։
Գրուշնիցկին ամբողջ երեկոյի ընթացքում հետապնդում էր իշխանադստերը։ Պարում էր կամ նրա հետ, կամ նրան վիզավի։ Նա աչքերով ուտում էր իշխանադստերը։ Ախ էր քաշում, և նրա գլուխը տանում էր իր աղերսանքով ու հանդիմանություններով։ Երրորդ կադրիլից հետո իշխանադուստրը արդեն ատում էր նրան։
«Ես այդ չէի սպասում քեզանից»,
ասաց նա, մոտենալով ինձ և ձեռքս բռնելով։
«Ինչ,
դու նրա հետ մազուրկա ես սպարելու»,
հարցրեց նա հանդիսավոր ձայնով։
«Նա ինձ խոստովանել է»։
«Է, ինչ կա որ,
իսկ միթե դա գաղտնիք է»։
«Իհարկե,
ես պետք է այդ բանը սպասեի այդ անպիտան աղջկանից, այդ պչրուհուց, բայց ես վրեժը կհանեմ»։
«Գանգատվիր քո շինելից կամ քո ուսադիրներից»։
«Իսկ նրան ինչու ես մեղադրում»։
«Նա ինչով է մեղավոր, որ այլևս դուր չես գալիս»։
«Իսկ ինչու էր հույսեր տալիս»։
«Իսկ ինչու է իր հույս տնում»։
«Ցանկալ և ձգտել որևէ բանի»։
«Ես հասկանում եմ»։
«Բայց ով է հույս տնում»։
«Դու գրազը տարար, միայն թե ոչ բոլորովին»։
ասաց նա չարությամբ ժպտալով։
Մազուրկան սկսվեց։ Գրուշնիցկին ընտրում էր միայն իշխանադստերը։ Մյուս պարողներն էլ ամեն րոպե նրան էին ընտրում։ Դա ակներև դավադրություն էր իմ դեմ։
«Ավելի լավ, իշխանադուստրը ցանկանում է խոսել ինձ հետ»։
«Նրան խանգարում են, նա կրկնապատիկ ավելի կցանկանա»։
«Ես մի երկու անգամ սեղմեցի իշխանադստեր ձեռքը»։
«Երկրորդ անգամ նա իր ձեռքը դուրս քաշեց»։
«Առանց մի խոսք անգամ ասելու»։
«Ես այս գիշեր վատ կքնեմ»։
ասաց նա ինձ, երբ մազուրկան վերջացավ։
«Դրա մեղքը Գրուշնիցկունն է»։
«Ո, ոչ»։
Եվ նրա դեմքը այնպես մտածկոտ դարձավ, այնպես տխուր, որ ես խոսք տվի ինձ այդ երեկոն անպայման համբուրել նրա ձեռքը։
Սկսեցին ցրվել։
Իշխանադստերը կարետ նստեցնելիս, ես արագորեն շրթունքներից սեղմեցի նրա փոքրիկ ձեռքը։
Մութ էր, ու ոչ ոք չէր կարող այդ տեսնել։
Ես դահլիճ վերադարձա։
Ինքս ինձանից շատ գոհ։
Մեծ սեղանի շուրջը ընթրում էր երիտասարդությունը։ Այստեղ էր նաև Գրուշնիցկին։ Երբ ներս մտա, բոլորը լռեցին։ Երևում էր, որ իմ մասին էին խոսում։ Անցյալ պարահանդեսից ի վեր շատերն են ինձանից դժգոհ։ Մանավանդ դրագուն կապիտանը։ Իսկ հիմա կարծեմ,
բացարձակապես թշնամական խումբ է կազմակերպում իմ դեմ, Գրուշնիցկու հրամանատարությամբ. Նա ինպիսի հպարտ և քաջարի մարդու տեսք ունի. Շատ ուրախ եմ. Ես սիրում եմ թշնամիներին. Թեպետ ոչ քրիստոնեաբար. Նրանք ինձ վարճացնում են. Գրգռում արյունս. Միշտ զգաս լինել, որ սալ ամեն հայացք, ամեն մի բառի նշանակություն. Կռահել հակառակորդի մտադրությունը, քանդել դավադրությունները, խապված ձևանալ, և հանկարծ մի հարվածով խորտակել խորամանկություններից ու դիտավորություններից կառուցված ահագին և մեծ աշխատանքով ստեղծված ողջ շենքը. Ահա թե ինչն եմ կյանք անվանում. Ընթրիքի ընթացքում Գրուշնիցկին քչփչում և ակնարկներ էր փոխանակում դրագուն կապիտանի հետ։